Ne? Hazır ne var? Neler gördün Türk'a? Hazır Kaysi Greste. Burası. Okey.
Digitalno igranje. V ponedeljek 25. februarja je v prostorih Pedagoškega inštituta potekala tiskovna konferenca ob rezultatih KOST raziskave IRIT – Evolution of Reading in the Age of Digitization – evolucija branja v času digitalizacije, ki se je ukvarjala s primerjavo branja z papirja in branja z digitalnih predlog. Pri predstavitvi so sodelovali dr. Miha Kovač, član jedrne skupine projekta IRIT in profesor na oddelku za bibliotekarstvo, dr. Matjaž Mihelčič, optometrist in dr. Igor Žagar, član upravnega odbora projekta IRIT in direktor Pedagoškega inštituta. Evolution of Reading in the Age of Digitization, oziroma IRIT, združuje več kot 100 raziskovalcev z področja branja, učenja, založniških študij in pismenosti iz vse Evrope, ki se skupaj trudijo, da bi razumeli vpliv digitalizacije na različne bralne prakse. Večina se osredotoča na vprašanje, kako bralci, predvsem otroci in mladi odrasli, razumejo in si zapomnijo prebrano besedilo, kadar ga preberejo v tiskani in ali digitalni obliki. Člani te akcije in nekateri drugi udeleženci so se v začetku oktobra 2018 zbrali v Stavangerju na Norveškem, kjer so razpravljali o svojih ugotovitvah. Stavangerska deklaracija, ki so jo omenjeni trije raziskovalci predstavili na tiskovni konferenci, je povzetek teh razprav. Na samem začetku so izpostavili temeljno ugotovitev, do katere so po rezultatih prišle vse tri zajete meta študije. Razumevanje daljših, predvsem neumetnostnih besedil je pri branju zaslona slabše kot pri branju z papirja. Na rezultat pa vplivata tudi dolžina in zahtevnost besedila. Dve od teh raziskav sta se izvajali v ZDA, ena pa v okviru projekta IRIT v špansko-portugalsko-izraelski navezi. Slovenski otroci in mlajši odrasli v raziskave torej niso bili vključeni, zato rezultatov ne moremo neposredno povezati z našo državo, čeprav je situacija podobna. Leta 2017 so namreč v sklopu mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS prvič preverjali tudi bralno pismenost otrok pri spletnem branju, kjer so slovenski otroci dosegli nižje rezultate kot pri branju z papirja. Druga pomembna ugotovitev treh omenjenih raziskav je bila, da pri branju zaslona bralci precenjujejo svojo sposobnost razumevanja, kar je po teorijah nekaterih eden izmed razlogov za hitro širjenje lažnih novic oziroma fake news. Digitalni mediji z lažnimi novicami ali brez evocirajo način površinskega branja s preskakovanjem z ene vsebine na drugo, ki se počasi prenaša tudi na branje z papirja, kot je povedal dr. Kovač. Zato je pomembno, da so otroci predhodno socializirani, da znajo poglobljeno brati. To se lahko zaenkrat zgodi samo z branjem na papirju, saj kot omenjeno, tudi tako imenovani digitalni domorodci, torej mlajši otroci, besedil na ekranu ne razumejo bolje od besedil v zvezku ali knjigi. Presenetljiv je tudi rezultat, da prav ti mlajši udeleženci besedilo na ekranu razumejo celo slabše kot starejši, kljub predhodni domnevi, da so starejša generacija manj vešče uporabe in branja zaslona. Predvidevamo lahko, da so takšni rezultati posledica nedigitalnega otroštva starejših, ki so znanje in informacije lahko črpali le z papirja, s tem pa pridobili bralne navade in veščine potrebne za razumevanje zahtevnejših besedil. Poglobljeno branje daljših besedil z papirja je vsaj zaenkrat pomembno za boljše razumevanje informacij na ekranu. Zato je nujno, da prav takšno branje še naprej ohranjamo, saj tako širimo besedni zaklad, ustvarjamo besedne zveze oziroma usvajamo besedne zveze, nove pomene že znanih besed in raznolike jezikovne kode. Z vsem tem pa se v bistvu učimo misliti, kar je izpostavil dr. Žakar. V vzgojno-izobraževalnih institucijah je treba razmišljati predvsem o tem, kaj digitalizacija sploh predstavlja in kakšna je njena vloga, ter o potencialnih efektivnih strategijah za kvalitetno branje z ekrana, ki jih zaenkrat še nimamo. Prenos besedila z papirja na ekran ni nekaj neutralnega, zato je temeljna znanja treba še naprej predajati v tiskani obliki. Tudi uporaba predstavitev v PowerPointu ni smiselna sama na sebi, ker velikokrat samo zamenja učiteljevo funkcijo poučevanja s hitrim prepisovanjem, ne omogoči pa enako kvalitetnega prenosa znanj, povezovanja informacij in abstraktnega posploševanja. Otroke je v šolskem prostoru treba seznaniti z različnimi tipi informacij in kritično uporabo medijev, saj so se drsanja po zaslonu že naučili z relativno lahkoto. Po domnevah nekaterih strokovnjakov napadajočo koncentracijo in pomankanje aktivnega sodelovanja otrok v razredu vplivajo prav digitalni mediji, drugi menijo, da bi z inovativnimi tehnološkimi pristopi lahko šolsko aktivnost povečali. A optometrist Matjaž Mihelčič je na konferenci predstavil še eno zaskrbljujočo posledico branja z ekrana, to je stres bližinskega vida. V raziskavi je sodeloval kot specialist za primerjavo vidnega sistema pri uporabi tablice in zvezka, povzel je izsledke mnogih študij, ki so prišle do sklepa, da kognitivna aktivnost, ki je prisotna pri učenju, povzroča napor, ki je pri uporabi zaslona večji kot pri uporabi papirja, saj je fokus manj natančen in očem povzroča stres. Mihelčič je upozoril na kritično naraščanje kratkovidnosti v nekaterih državah.
V azijskih državah, kjer so šolski sistemi bolj stresni kot pri nas, kjer so digitalne naprave prišle prej, zlasti tu govorimo Singapur, Tajvan, Hong Kong, in bolj urbani deli Kitajske, tam je kratkovidnost do 90% v nekih mestih že med mladimi, pri bolj stresnih študijih, kot je medicina prava, skoraj 100%, nekje že zdaj v začetnih letnikih.
Kaj se je spremenilo, da je v tako kratkem času kratkovidnost tako zelo narasla in s kakšnimi vodili lahko to preprečujemo?
Vednost to ne more pojasniti, ne, ker pač to hitro pa to vendarle ne gre, kljub če tudi epigenetiko uporabimo. Očitno mi vid uporabljamo drugače, kot smo ga nekoč. Ne, in v zadnjih 20 letih, kar je sigurno prišlo, je, da je več vsebin na ekranih. In neke odgovore imamo, kaj se spremeni, nekaj sem omenil. In očitno je to en od glavnih razlogov, zakaj raste v svetu takšna ta kratkovidnost in se stroka v bistvu tudi zauzema za to, da prvič seveda, da so šolski sistemi, da bi bili v smislu stresnosti čtiva prilagojeni posamezniku, ker to je pač tudi interindividualno jasno, ne samo za celo populacijo, ne, po možnosti adaptirano na človeka, to je neka prednost. Potem, da se v šolah uvede nekak ergonomija vida, ne, in tukaj so že tablice spet na slabem glasu, dokazan je, da telefone in tablice držimo na krajši razdalji, tudi če je enako velik tekst.
Za ohranjanje zdravega vida je pomembno imeti primerno razdaljo ob branju, ki je zasloni ne spodbujajo. Dodaten zaskrbljujoč domnevni vzrok pa naj bi tičal tudi v nesposobnosti bralcev, da iz okolja izločijo motilce, zato si zaslon približajo, kolikor je mogoče. Nedavno opravljena italijanska študija je pokazala, da je spontana razdalja uporabe zaslona pri otrocih 18 cm, kar je občutno preblizu za ohranjanje zdravega vida. Dvodimenzionalnost tablic, ki so najpogostejša alternativa knjigi v šolah, je problematična tudi, ker se vid vedno razvija ob trodimenzionalnih dražljajih. Nastavitev vidnega sistema na bližinsko delo je namreč povezana s tem, kaj držimo in kako to obračamo, česar zgolj drsenje s palcem ne omogoča. V boju proti nezaželeni kratkovidnosti so bili ponekod že uspešni.
Pred dvema letoma so prvič na Kitajskem eksperimentalno tudi dosegli, da so znižali rast kratkovidnosti v nekih mestih, kjer so zaukazali učencem, da se sredi dneva 2 ure morajo gibati na prostem, da imajo dnevni spektr svetlobe. Njim so prepovedali delati domače naloge čez dan in oni drugi, kontrolna skupina, so jih pač še naprej delali, ne? In so dejansko dosegli to, da je kratkovidnost manj rastla.
Dr. Igor Žagar, direktor Pedagoškega inštituta, je kot primer skrajne rabe digitalizacije opisal šole Steva Jobsa. V šolah, ki so bile ustanovljene v Amsterdamu, je edini učni pripomoček učencev in učenk iPad. V šolah ni knjig, urnik je fleksibilen. Maurice Dohond, ustanovitelj šol, je prepričan, da bodo otroci zaradi digitalnih sposobnosti bolje usposobljeni za prihodnost, čeprav so se na dozdajšnjih primerjalnih testih učenci iz šol Steva Jobsa izkazali občutno slabše kot otroci iz običajnih šol. Prihodnost se brez sposobnosti poglobljenega branja in pomembnih kvalitet, ki jih to prinese sabo, zdi šibka in kratkotrajna. Saj brez znanja, ki ostaja na papirju, ne moremo biti usposobljeni za uporabo digitalnih veščin, ki bi koristile družbi. Dr. Žagar kot še en primer posledic pretirane in neprimerne rabe tablic izpostavi.
No in to nas pripelje do ene od raziskav, ki je Miha omenil, meni se zdi ta, torej nisem prebral vsega tega, priznam, ker jih je preveč bilo, ampak ta se mi zdi zelo povedna, zakaj ne bi smeli iti v totalno digitalizacijo poučevanja, tako kot je to naredila, so naredile šole Steva Jobsa, in sicer gre za raziskavo, ki jo je upravil Inštitut za tehnologijo Univerze v Haifi, v Izraelu. Tukaj so imeli dva eksperimenta. V prvem eksperimentu, kot je za študente, mislim, da 20 do 22 let, to je bila publika, ki je to, torej ne publika, tisti, ki so v projektu sodelovali, bila sta dva eksperimenta. Prvi, pri katerem so dve skupini, eni delali s papirjem in svinčnikom, drugi so delali z digitalnimi pripomočki, tablicami in so imeli vsi točno omejen čas, v katerem mora nalogo upraviti, recimo 45 minut. Tukaj rezultati med papirjem in zaslonom niso bili signifikantno različni. Signifikantno različni rezultati so pa nastopili pri drugem eksperimentu, kjer so bili spet dve skupini, papir in svinčnik na eni strani, na drugi strani pač tablice. So imeli pa sami, so se lahko odločili, ne, ni bilo fiksnega časa, v katerem mora nalogo upraviti, ampak so se lahko sami odločili, da to upravijo v času, ko pač jim bo to uspelo. In je bilo pred začetkom postavljeno vprašanje, dve vprašanje. Ali mislite, da boste zaradi tega, ker delate na tablicah, stvar rešili bolje? In ali mislite, da jo boste rešili prej? Izkazalo se je, da so jo rešili občutno slabše in v občutno daljšem času, kot tisti, ki so delali s papirjem. In neka manjša meta raziskava, ki so jo raziskovalci v okviru tega opravili, pravi, da to je očitno bilo, seveda so nadaljne raziskave vedno potrebne, ne? To je bila samo ena taka, da je bilo to preprosto samo zaradi samega medija. Ne? Da se je način dela na tistem mediju, kjer se ponavadi gre, na Facebook, na Instagram, se pošilja sporočila, ne? Skratka, neko površinsko delovanje, da se je to preneslo na samo izpolnjevanje nalog. Ker sem tako hiter in dober pri tem in mi je to dobro od rok, bom boljši in bom to opravil v krajšem času tudi tisti, ki delajo samo s papirjem in z svinčnikom. Rezultat je bil povsem nasproten, ker zadeva, rečemo temu, bolj globinsko branje.
Še en pomemben izsledek raziskav iz ZDA v zadnjih 2 letih kaže, da delitev na papir in zaslon postajata tudi socialni vprašanji. V višji družbeni razredi knjige bolj cenijo in uporabljajo, medtem ko so digitalne naprave bolj prisotne v nižjih družbenih razredih. Rezultati slovenskih otrok na mednarodni raziskavi PIRLS iz leta 2016 so pokazali, da se razlike v bralni pismenosti z leti povečujejo glede na socialno-ekonomski status družin. Eden izmed kazalnikov je na primer količina knjig doma. Ob zaključku raziskave se postavlja vprašanje, katere bi lahko bile tiste strategije, ki bi nesporno pripomogle k kvalitetnemu branju na zaslonu, saj jih zaenkrat še ni. Pomembno je, da pedagogi in drugi strokovnjaki razvijajo nesporne didaktične principe za delo z digitalnimi napravami, kar bo omogočalo nove funkcionalne prenose znanj in pomnenja ter vrednotenja informacij. Vsi raziskovalci se strinjajo, da bo poglobljeno branje zaslona smiselno, če bo s primerno obliko omogočalo enako kvaliteten in obširen spekter spretnosti, ki jih zaenkrat lahko pridobimo le z branjem tiskanih besedil. Neumetnostno besedilo je spisala Vajenka Hana.
Hej, sam sanja se ti, ej.
Šit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.